Radio Europa Libera, știrile.
A fost ora 19, la microfon Victor Eschenazi Moroșan. La București, Curtea Supremă de Justiție a hotărât condamnarea la câte 20 de ani închisoare cu degradarea militară și interzicerea pe 8 ani a exercitării unor drepturi civile a coloneilor Tudor Stănică, fost șef al Direcției de Cercetare Penală a Miliției, și a lui Mihai Creangă, fost adjunct al șefului arestului Miliției, găsiți vinovați de uciderea inginerului Gheorghe Ursu în noiembrie 1985. Ambii condamnați sunt dați în urmărire generală după ce au reușit să nu fie încarcerați. Un verdict a fost pronunțat astăzi și în Estonia împotriva doi membri ai serviciilor secrete staliniste. Condamnați la 8 ani de închisoare cu suspendarea pedepsei din cauza vârstei pentru deportarea circa 20.000 de estoni în Siberia în martie 1949. România riscă să rateze data pe care și-a propus-o pentru intrarea în Uniunea Europeană dacă nu face reforme reale și nu combate serios corupția, a avertizat europarlamentarul Hannes Svoboda într-un interviu acordat Europei Libere. Mai mult veți putea asculta în emisiunea Actualitatea Românească. Numărul cetățenilor moldoveni reținuți sau arestați pentru infracțiuni săvârșite în afara granițelor Republicii Moldova a crescut cu 50% în comparație cu anul trecut, a anunțat ministrul adjunct de externe de la Chișinău, Vitalie Slonovski. Potrivit lui, de la începutul anului, 724 de cetățeni moldoveni au fost reținuți în diverse țări pentru furturi, trecere ilegală de frontieră, falsificare de acte. Paul Bremer, administratorul civil american al Irakului, a declarat pe postul de televiziune ABC că viața în țară se desfășoară practic normal, în ciuda atacurilor aproape zilnice împotriva forțelor coaliției conduse de Statele Unite. Atacurile ar veni din partea unor extremiști organizați, a spus Bremer, care a insistat că se fac progrese remarcabile în refacerea Irakului, furnizarea de apă și de electricitate revenind la nivelele dinainte războiului, iar școlile fiind redeschise. În timp ce Bremer făcea comentariile amintite, un purtător de cuvânt al armatei a anunțat că o patrulă americană a fost atacată la circa 200 de kilometri nord de Bagdad, fără să se înregistreze pierderi. Într-un alt incident, 4 polițiști iracheni au fost răniți de explozia unor grenade. Și tot pe teme irachiene, ministrul de externe al Turciei, Abdul Gül, a declarat astăzi la Antalya:
şu anda böyle bir yetki hükümete verilmiştir ama hükümet hemen yarın...
Guvernul a primit autoritatea de a deplasa trupe turce în Irak, dar nu înseamnă că o va și folosi imediat. Această autoritate va fi folosită atunci când toate condițiile au fost puse la punct. Demnitarul a afirmat că opoziția unor membri din Consiliul Interimar de Guvernare irachian față de desfășurarea de trupe din Turcia pune guvernul de la Ankara într-o poziție inconfortabilă, situație ce a fost adusă la cunoștință și Statele Unite. Vă reamintesc că ascultați Radio Europa Liberă și continuăm difuzarea știrilor. Organizația de Securitate și Cooperare în Europa a dat publicității un raport în care se afirmă că 3 milioane de oameni trăiesc încă deplasați de la casele lor, urmarea diverse conflicte armate sau a unor încălcări ale drepturilor omului. Raportul se referă în principal la refugiații din Europa, între care numără 1 milion de curzi din Turcia, refugiați între anii 1994 și 1999. În Slovacia a fost făcut cunoscut numele noului ministru al apărării, numit de președintele Rudolf Schuster. El este Juraj Liška, un deputat al partidului de guvernământ, fost primar în localitatea Trencin, și îl înlocuiește pe Ivan Simco, demis luna trecută de premierul Miculaș Jurinda. Simco refuzase să susțină hotărârea primului ministru de a-l destitui pe șeful Agenției de Monitorizare a Serviciilor de Securitate. Cazurile de demitere au stârnit îngrijorare față de capacitatea reală a Slovaciei de a se integra în NATO. La Bruxelles, primul ministru al Croației a purtat convorbiri cu Javier Solana, înaltul comisar pentru politica externă și de securitate a Uniunii Europene. După întâlnire, Solana s-a declarat convins că oficialitățile croate încearcă să-i aducă în fața justiției pe criminalii de război aflați pe listele Tribunalului Internațional pentru Crimele de Război din fosta Iugoslavie. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Victor Eschenazi Moroșan. Vă reamintesc că aici e Radio Europa Liberă.
Actualitatea.
Bună seara, doamnelor și domnilor. La microfon, Radu Călin Cristea. Într-un interviu acordat Europei Libere, Hannes Svoboda, social-democrat austriac și liderul fracțiunii partidului său în Parlamentul European, a declarat că România riscă să rateze data pe care și-a propus-o pentru intrarea în Uniunea Europeană dacă nu face reforme adevărate și dacă nu combate serios corupția, a spus Svoboda. Este clar că există o problemă a corupției dincolo de ceea ce poate fi considerat uneori politizarea subiectului. Această mărturisire în public îi aparține primului ministru Adrian Năstase și a fost rostită astăzi în cadrul videoconferinței cu prefecții. Reacția liderului PSD poate fi considerată o replică la avalanșa de critici internaționale aduse actualei guvernări pentru ineficacitatea măsurilor sale împotriva corupției. Așa încât guvernul își mai ia odată inima în dinți, lansând noi inițiative menite să dea o lovitură de grație corupției. E vorba însă doar de niște exprimări greoaie de genul operaționalizarea mecanismelor de control sau aplicarea riguroasă a sistemului sancționator în vederea eliminării abuzurilor, etc., etc. În fine, s-a făcut lumină în dosarul Gheorghe Ursu, fostul dizident anticomunist ucis în beciurile miliției în toamna anului 85. După ani de chinuitoare așteptare, presiuni mediatice și ale societății civile, precum și datorită tenacității exemplare a lui Andrei, fiul lui Bab Ursu, astăzi, Curtea Supremă de Justiție a pronunțat o sentință definitivă. Chiar dacă instanța a mai atenuat gravitatea precedentei încadrări juridice a faptelor comise de foștii ofițeri de miliție Tudor Stănică și Mihai Crangă, aceștia au fost acuzați de instigare la omor calificat și condamnați la câte 20 de ani de pușcărie fiecare, pedeapsă înjumătățită ca urmare a unui decret din 88. În cotidianul german, Süddeutsche Zeitung, de astăzi este publicat un articol despre noua strategie americană de apărare împotriva unei potențiale amenințări nucleare din partea Iranului. Cotidianul german citează surse ale Departamentului de Stat american, potrivit cărora una din opțiuni ar fi amplasarea unor sisteme de rachete defensive în țări europene din categoria celor doritoare. Partea americană nu a menționat în context numele niciunei țări, dar un specialist german în probleme de securitate, citat de același cotidian, afirmă că opțiunea cea mai logică pentru amplasarea acestor sisteme ar fi România și Bulgaria. În replică, citat de Mediafax, ministrul de externe Mircea Joană a negat că ar exista negocieri, discuții sau cereri oficiale din partea Statelor Unite privind de posibilă amplasare în România acestor sisteme de rachete. Încheiem această introducere cu un eveniment emoționant despre Elisabeta Rizea din Nucșoara, curajoasa luptătoare anticomunistă care a încetat din viață acum mai puțin de o săptămână, scrie astăzi cotidianul New York Times. În încheierea articolului este citată o declarație făcută în 2001 de regele Mihai, după ce a vizitat-o pe Elisabeta Rizea la Nucșoara și citez: când acești ticăloși de comuniști au luat puterea, ne-au luat tot, pământurile, pădurile, ne-au smuls chiar și părul din cap. Totuși, a adăugat regele Mihai, comuniștii n-au reușit să ne ia sufletul. Revenim la interviul acordat Europei Libere de Hannes Svoboda. Prezentând riscurile de care este pândită democrația românească, și e vorba în primul rând de corupție, social-democratul austriac Svoboda atrage atenția că punctul său de vedere asupra situației din România exprimă un curent de opinie al Parlamentului European. Un interviu realizat de Ileana Giurchescu.
În luna aprilie 2003, într-un articol, menționați ambiția Croației de a fi admisă în Uniunea Europeană în anul 2007, alături de România și Bulgaria. Atunci nu ați pus niciun moment sub semnul întrebării ambițiile României și Bulgariei de a fi admise în 2007. 6 luni mai târziu, declarați însă că admiterea României în acest an, 2007, este aproape de negândit. Ce s-a schimbat în România în aceste 6 luni sau în gândirea dumneavoastră?
Was Rumänien betrifft, habe ich einfach meiner Sorge Ausdruck verliehen, dass
în cazul României mi-am exprimat numai îngrijorarea după ce am auzit multe știri, informații de la o serie de persoane că România a cam încetinit reformele, că nu combate cu suficientă hotărâre și tărie marea problemă a corupției. A fost o declarație prin care nu am vrut să spun că este un cel utopic, am vrut însă să spun clar și răspicat că România și Bulgaria, dar în primul rând România, trebuie să fie atentă dacă nu vrea să rateze anul 2007. Este o țintă posibilă, dar nu garantată și care este acum în pericol. De ce vedeți anul 2010 în schimb drept o dată realistă? Nu am vorbit niciodată despre 2010. A apărut din greșeală într-o publicație. Este absurd să stabilim noi date. 2010 nu se referă oricum la România. Eu sper ca 2007 sau 2008 să fie posibil. Dacă este 2008, atunci Croația ar putea fi atât de înaintată încât să fie și ea cuprinsă în valul extinderii. Oricum, că mă interesează pe mine este să avertizez România cât mai apăsat să facă eforturi mai mari, să aplice reforme adevărate, pentru ca România să poată respecta cât de cât data propusă. Este opinia dumneavoastră personală sau exprimați opinia împărtășită și de alți colegi din Parlamentul European? Sunt mulți oameni care se ocupă cu România și care gândesc în acest fel, nu numai în Parlamentul European, dar și în Pactul de Stabilitate, în alte organizații, care își exprimă îngrijorarea când vine vorba de evoluția României. Eu am exprimat numai acest curent de gândire. Poziția noastră oficială o vom exprima după ce Comisia Europeană va prezenta raportul de țară Parlamentului în câteva săptămâni. Atunci ne vom formula poziția oficială, dar sunt mai multe semnale care m-au determinat să fac aceste declarații. Nu de mult, ministrul austriac de interne avertiza România și Bulgaria că ar putea reintroduce vizele pentru cetățenii acestor țări din cauza delictelor numeroase comise de cetățeni români și bulgari în Austria. Este aceasta o soluție posibilă și răspunsul adecvat? Este în tot cazul posibil, mi-a părea rău, dar este și o măsură care, pe eu aș interpreta o mai degrabă drept un îndemn adresat României. Despre Bulgaria în acest context se vorbește mult mai puțin, despre România mult mai mult. Deci un îndemn să acorde mai multă atenție combaterii în comun, nu merge decât în comun, a criminalității transfrontaliere. Fie că este vorba de trafic cu oameni, cu droguri sau de mici criminali, situația este îngrijorătoare. Trebuie să recunoaștem că introducerea vizelor nu oprește criminalitatea. Se poate oricând argumenta că cei care vor să treacă granița cu scopuri criminale o fac oricum. Dar cu toate acestea, este de înțeles un ministru de interne, care politic nu este deloc apropiat, un ministru de interne care își exprimă îngrijorarea afirmând că ar putea fi nevoit să pună în discuție reintroducerea vizelor. Dar și în acest caz al vizelor este vorba de un îndemn la mai multă eficiență în controlul frontierelor.
Europarlamentarul Hannes Svoboda într-un interviu acordat Europei Libere. Aproape că n-au existat instituții, oficialitate, organizație occidentală care, referindu-se în ultimele luni la România, să nu avertizeze asupra corupției instalate din țară. Se apropie și o scadență care ar putea să fie cea mai dureroasă dintre toate, și anume, peste mai puțin de o lună, raportul despre România al Comisiei Europene, acolo unde se va scrie cu siguranță și despre corupție, fenomen foarte atent monitorizat. Primul ministru Năstase dă de înțeles că pricepe gravitatea situației și aruncă în luptă alte măsuri despre care dânsul speră că vor fi salutare, dar care, privite din exterior și cunoscând anumite antecedente, par doar vorbărie goală. Adrian Năstase.
Deci un alt domeniu extrem de important este cel al combaterii faptelor de corupție. Este clar că există o problemă și această problemă va trebui să o vedem cu responsabilitate. Este nevoie să ne concentrăm eforturile prioritare în domeniile justiției, administrației publice, mediului de afaceri și promovării transparenței. până săptămâna viitoare, aceste măsuri vor fi amplificate, vor fi clarificate și din punct de vedere strict instituțional, din punctul de vedere al acțiunilor concrete, dar vi le anunț deocamdată. Operaționalizarea mecanismelor de control prevăzute de pachetul legislativ anticorupție. Revederea procedurilor interne ale ministerelor în domeniul achizițiilor publice și eliminarea posibilităților de fraudă sau de favorizare a unora dintre ofertanți. În privința transparenței în administrația publică, intensificarea procesului de aplicare la toate nivelurile a legii privind transparența decizională în administrația publică, așa numită Sunshine Law. Analiza tuturor acțiunilor de privatizare și aducerea la cunoștința publică a datelor esențiale cu privire la derularea procedurilor de privatizare. Clarificarea situațiilor juridice relevate de derularea practică a procedurilor administrative de restituire a imobilelor. În domeniul sănătății, stabilirea unor standarde și criterii clare și obiective aplicabile achizițiilor efectuate pentru dotarea unităților sanitare, precum și a celor aplicabile conducerii spitalelor. În altă ordine de idei, doresc să pun accentul pe rolul important care ar trebui să revină în acest domeniu Oficiului Național de Prevenire și de Combatere a Spălării Banilor. Această instituție este un pion important în lupta împotriva corupției, iar domeniul pe care îl gestionează este unul foarte sensibil.
A fost primul ministru Adrian Stase. Lupta, uneori de-a dreptul cruciada împotriva corupției, a fost, după căderea comunismului, unul din hobby-urile favorite ale politicienilor de la București. În timp ce cruciadele cu pricina începeau și se sfârșeau în interiorul unei retorici găunoase, corupția prospera, lungindu-se, lățindu-se, împânzind toate structurile societății, devenind endemică. Direct sau indirect, clasa politică românească a admis că manifestările inițial accidentale și dezorganizatele corupției să ajungă un flagel și, din păcate, un soi de emblem asociată tot mai des cu România. O corespondență de la Ingrid Șușu.
Ineficiența instituțiilor statului în a combate corupția este cel mai adesea explicată prin lipsa unor prevederi legale suficient de clare în această direcție și prin incapacitatea instituțiilor de a colabora la eradicarea acestui flagel. La o examinare atentă a legislației se poate observa însă că încă din 1990 România dispunea deopotrivă de o legislație și instituții care i-ar fi permis, dacă nu să combată, cel puțin să descurajeze evoluția acestui fenomen. Codul penal și codul de procedură penală spuneau la acea dată, ca și în prezent, de prevederi specifice privind darea și luarea de mită, însușirea de foloase necuvenite, traficul de influență, deturnarea de fonduri, spălarea de bani, adică exact acele infracțiuni subînțelese prin sintagma corupție. Și la acea dată, ca și acum, existau Minister de Justiție, Minister Public, instanțe de judecată, procuratură și parchete militare, Minister de Interne cu departamente specializate de prevenire și combaterea corupției. Exista și pe atunci un departament de control al guvernului, care avea și această menire a combaterii corupției, printre altele, așa după cum exista un Minister al Finanțelor, Curte de Conturi, Gardă Financiară cu atribuții similare. Și nu în ultimul rând s-au înființat serviciile secrete, SRI și SIE, cu propriile structuri dedicate prevenirii și combaterii corupției. În ianuarie 1997, la inițiativa președintelui Emil Constantinescu, s-a înființat un Consiliu Național de Acțiune împotriva corupției și crimei organizate, sub denumire prescurtată CNAICO. Structură informală, a cărei principală menire a fost de a coordona eforturile diferitelor instituții publice cu atribuții în acest domeniu. Mai mult, în septembrie 1998, Ministerul Justiției a inițiat un grup interministerial consultativ pentru prevenirea și combaterea corupției și criminalității, care mai există și astăzi, iar în 1999, Uniunea Europeană a alocat Guvernului României 12 milioane de ECU printr-un proiect fare destinat întăririi capacității instituționale de combatere a corupției. Statele Unite, Națiunile Unite și alte organisme internaționale au alocat României în ultimii 10 ani milioane de dolari pentru formarea de specialiști și de structuri puternice cu atribuții în combaterea corupției. Cu toate acestea, rapoartele întocmite de cei care au sprijinit aceste eforturi, date publicității la începutul acestui an, arată că România este una dintre cele mai corupte țări europene, corupția fiind una dintre principalele obstacole în eradicarea sărăciei și atragerea investițiilor străine. Raportul Băncii Europene de Reconstrucție și Dezvoltare pe 2002 indica de pildă că România intră în categoria țărilor în care firmele trebuie să plătească în medie mai mult de 2% din totalul veniturilor anuale ca mită și că fiscalitatea din România, sistemul de control administrativ și financiar sunt tot atâtea modalități de generare a corupției. Și aceasta în condițiile în care în perioada 2001 guvernul român a inițiat un plan național de prevenire și combatere a corupției, iar în 2002 a înființat Parchetul Național Anticorupție. Parchetul Național Anticorupție, înființat în luna septembrie anului trecut, a trimis în judecată până la 30 august acest an 429 de persoane. Deocamdată niciun nume răsunător sau vreo funcție importantă. Cel mai înalt nivel atins de investigațiile PNA este cel privind 33 de directori și inspectori din Garda Financiară, Ministerul Agriculturii și Agenția SAPARD, restul fiind funcționari mărunți, polițiști, judecători sindici, avocați și vameși. Ovidiu Budușan, fost procuror la parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție, specializat în cazuri de corupție, arată că în România combaterea corupției va continua să fie o chestiune pur teoretică, atâta vreme cât nu se poate vorbi de independența magistraților, iar justiția este politizată, indiferent cât de bune ar fi prevederile legale în materie.
În plan legislativ și organizatoric, lucrurile nu stau rău. Sunt însă multe de făcut în ce privește scoaterea de sub influența politică.
Ovidiu Budușan, forțat să plece din parchet ca urmare a presiunilor politice, este acum jurist la Agenția de Monitorizare a Presei. Analistul economic Ionuț Popescu e de părere că până în prezent lupta anticorupție a constat practic în bifarea unor noi legi menite să contracareze corupția.
Practic și organismele nou înființate, cum este de exemplu Parchetul Național Anticorupție, nu s-a atins până acum, nu s-a legat de cei mai mari acuzați, în presă cel puțin, care sunt clienții politici ai partidului aflat la guvernare.
Renate Weber, președinta Fundației pentru o Societate Deschisă, spune că rezolvarea problemei corupției depinde exclusiv de voința politică și concluzionează.
Este așa o toleranță incredibilă față de lipsa de corectitudine a instituțiilor. Comportamentul instituțional în România este cel care încurajează corupția, o promovează, sub nicio formă nu se bate cu ea. Repet însă, a fost vorba de o voință politică, pentru că altfel, fără supărare, cum am fi putut să avem acești multimilionari în dolari, evident nu vorbesc de alte valute sau în euro, în declarațiile de avere se prezintă fără mașină, fără case și ei sunt stăpâni ai României pe porțiuni întinse, stăpâni în sensul propriu al cuvântului. Asta s-a putut numai printr-un sistem corupt.
Renate Weber, președinta Fundației pentru o Societate Deschisă. Ingrid Șușu, Radio Europa Liberă, București.
Realizată de Esther Sugar, retrospectiva presei minorităților etnice va fi citită de Ara Șeptilici.
Profesorul universitar clujean Silaghi N. Șandor explică într-o scrisoare adresată lui Gabriel Andreescu motivele pentru care nu s-a alăturat îndemnului celor trei intelectuali către UDMR să nu sacrifice protocolul de colaborare cu PSD-ul pe altarul scandalului politic din jurul Statuii Libertății din Arad. Publicată în suplimentul de opinii al cotidianului Cronica din 4-5 octombrie, scrisoarea demonstrează cât se poate de clar de ce soarta grupului statuar nu este atât de banală pe cât se crede și are o semnificație aparte pentru maghiari, ea reprezentând însăși libertatea de a fi maghiar, de a-ți putea asuma liber identitatea națională. Ori, tocmai acest sentiment a fost lezat după unirea din 1918, odată cu înlăturarea Monumentului Libertății de la Arad. Tocmai această libertate nu le este îngăduită de puterea românească din toate timpurile. Abordând situația delicată în care se află UDMR, Silaghi atrage atenția că reprezentanții intereselor comunității maghiare au fost trași pe sfoară când au semnat protocolul cu PSD. Căci, spune autorul, n-au făcut altceva decât să accepte târgul prin care li se cerea susținerea politică în Parlament în schimbul AC. A libertății de a face tot ceea ce nu este interzis de lege. În concluzie, maghiarii trebuie să conștientizeze că ei nu pot face nimic în România fără încuviințarea românilor. Acesta este mesajul care constituie deja o evidență pentru toți maghiarii. Întâmplarea cu statuia demonstrează că UDMR a fost trasă pe sfoară de două ori, deoarece guvernul îi sugerează acum să-și vadă de treabă și să lase teoriile cu respectarea cuvântului dat. Cotidianul central de limbă maghiară, Maghiar Zo, din 8 octombrie, publică în întregime textul cuvântării președintelui UDMR rostit la Arad, cu ocazia comemorării executării cu 154 de ani în urmă a 13 generali revoluționari. Ceremonia s-a desfășurat sub semnul disputelor privind reinstalarea Statuii Libertății. Marco Bella și-a construit cuvântarea în jurul ideii metaforă, potrivit căreia cei 13 generali sunt încă vii, deoarece doar ceea ce este viu poate stârni frica. Ori recentele evenimente demonstrează teama că eroii de odinioară sunt capabili să răstoarne partidul de guvernământ al României de astăzi. Cităm: dar nu ar trebui să vorbim despre răsturnare de guvern, ci de colaborare. Avem destule probleme comune, de vreme ce tineri și bătrâni deopotrivă trăiesc în sărăcie. Aici ar fi necesară schimbarea, căci aceasta este cauza eșecului, nu prietenia cu maghiarii. Am încheiat citatul.
Justiția românească s-a încumetat, în fine, să se pronunțe definitiv în cazul Babu Ursu. Cei doi foști colonei de miliție acuzați de instigare la uciderea inginerului Ursu urmează să facă fiecare câte 10 ani de pușcărie. Detalii de la Sabina Fati.
Curtea Supremă de Justiție a admis în dosarul Ursu recursul parchetului Curții de Apel București și a celor doi acuzați, coloneii de miliție Tudor Stănică și Mihail Creangă. Decizia anterioară se schimbă doar în ceea ce privește încadrarea juridică din infracțiunea de omor calificat în instigare la omor calificat. Potrivit purtătoarei de cuvânt a Curții Supreme de Justiție, Iolanda Socaș, soluția este definitivă și nu poate fi atacată decât printr-o cale extraordinară.
Condamnă pe inculpații Tudor Stănică și Creangă Mihail la câte 20 ani închisoare și câte 8 ani interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 litera A, B și C cod penal și la degradarea militară.
Sub aspectul laturii civile a cauzei, cei doi inculpați sunt obligați în solidar la plata către fiecare parte civilă a sumei de 333 de milioane de lei, reprezentând daune morale. În pledoaria finală, avocatul fostului șef al Direcției de Cercetare Penală a Miliției, colonel Tudor Stănică, și al fostului adjunct al arestului Miliției, colonelul Mihail Creangă, dați în urmărire generală întrucât se sustrag de la încarcerare, au susținut că cei doi nu sunt vinovați de ceea ce li se impută. Se pune însă întrebarea de ce aceștia au fost judecați în stare de libertate, deși avocata familiei Ursu a cerut instanței militare măsura arestului preventiv pentru cei doi criminali. Dar tribunalul militar a refuzat această cerere fără nicio explicație. Eugenia Crângariu, avocata familiei Ursu, ne spune însă că reacția judecătorilor militari era previzibilă.
Judecătorul cauzei, ca de altfel, toți judecători de la Tribunalul Militar Teritorial sunt ofițeri. Inculpații, la rândul lor, au avut această calitate și categoric aveau grade superioare președintelui completului care judeca atunci procesul. Deci, într-un fel, este și o chestiune de temere.
Potrivit rechizitoriului, în noiembrie 1985, Tudor Stănică și Mihail Creangă au determinat un dețiun de drept comun, Marian Clită, să exercite acte de violență împotriva inginerului Gheorghe Ursu, care fusese încarcerat în aceeași cameră de arest. Cei doi ofițeri au luat succesiv o serie de măsuri care au avut ca rezultat exterminarea fizică a lui Gheorghe Ursu prin izolarea într-o celulă a arestului în care erau deținuți periculoși. La 21 septembrie 1985, inginerul Ursu a fost arestat din cauză că în jurnalul pe care îl ținea consemnase și comentase nefavorabile aspecte din activitatea conducerii PCR. Ca temei al arestării au fost invocate însă infracțiuni de drept comun, respectiv nerespectarea mijloacelor de plată străină și operații interzise cu mijloace de plată străină. Cei doi milițieni găsiți vinovați pentru moartea dizidentului Ursu au fost dați dispăruți, dar șeful Poliției Capitalei, chestorul Marian Tutilescu, susține că cei doi nu pot fi găsiți, fiindcă cineva din interior le furnizează informații. De altfel, întreg procesul a fost greoi și destul de încălcit, nu doar datorită relațiilor multiple pe care coloneii de miliție le aveau în sistem, ci și fiindcă avocatul celor doi, pe nume Ovidiu Bula, este fiul unuia dintre judecătorii Curții Constituționale, iar soția avocatului a lucrat până nu demult la biroul de urmăriri penale al Poliției Capitalei. Renate Weber, președinta Fundației pentru o Societate Deschisă, sugerează chiar că cei doi ar putea avea la îndemână instrumente de șantaj împotriva unor persoane foarte influente și de aceea vor fi foarte greu de găsit.
Să nu uităm că totuși foarte mulți mari oameni de afaceri și politicieni de-ai noștri sunt oameni cu un trecut greu înainte de 1989. Oricine mai bine decât Stănică și colegul lui i-au avut în mâinile lor până în 89. aici iertare, dar ițele sunt foarte întortocheate și interesele și legăturile între ei, de afaceri sau umane, sunt convinsă că merg câteva decenii în urmă.
Cei doi colonei care au avut funcții importante în miliție până în 1989, iar după aceea au intrat în afaceri pe picior mare, mai au însă o șansă, chiar dacă soluția este definitivă. Procurorul general ar putea înainta recurs în anulare, iar cazul s-ar putea rejudeca. Dar această cale este puțin probabilă în acest moment dacă Bucureștiul ține cont de atenționările primite în ultimul raport de țară al Uniunii Europene. De altfel, cazul Ursu are o dimensiune internațională. Recent, Astrid Thor, membru al Parlamentului European, a cerut ambasadorilor europeni acreditați la București